Y aprovechamos ahora para trasladarnos a la Universidad de Vigo y hablar con Mónica Valderrama, vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la entidad académica. Mónica, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
O facemos en primeiro lugar para falar das xornadas de portas abertas que se están a celebrar en distintos centros.
Así é. Pois neste mesmo camiño que iniciamos co Genait, agora estamos facendo unha actividade que se chama Divulgando Ciencia Singular, que abrir os laboratorios á cidadanía. De feito, pois isto é convidar a aqueles que queiran achegarse os diferentes centros de investigacións que temos na Universidade de Vigo, que pois agora pois fan actividades específicas para que, bon, poidan gozar. Neste caso, por exemplo, as máis inmediatas serían o Centro de Investigacións Mariñas o sábado 23, dende Cima Toralla, e o venres 22, o día antes, nas instalacións do campus de Vigo. Hai unha posibilidad, ademais, de participar nunha viaxe en barco pola ría. E todo o que ten que ver para poder anotarse, facer estas actividades, está na web cienciasingular.gal. Vale, aí de as persoas que se interese deberían achegarse e facer a inscripción. Visión, ¿no? Nestas xornadas de portas abertas, ademais da CIN, que é o Centro de Investigación en BCC Mariña, tamén participan o Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicacións, que é coñecida como Atlantic, o Centro de Investigacións Biomédicas, CINDIO, o Centro de Investigacións Tecnológicas de Energías e Procesos Industriais, CINTEX, e o Centro de Investigación que vai no eido da Economía, que é COBAS. Como dicíamos, a máis inmediata é a do CIN. Invitamos eso a que coñezades exactamente que o que ofrecen. En Sintex tamén o día 28 a partir das 4 habería visitas, pero en este caso pues, para bacharelato STEM están xa pactadas. Ecovas tamén convida a todos que lles interese aí o día 26 de outubro, porque vais a presentar en Vigo o proxecto SABES, que é o Sistema de Asistencia Virtual para o Cooperativismo e a Economía Social. Isto, así como por unha banda, obviamente son moitos máis eventos, o que sí que pues, entrar esa página web, cienciasingular.gal, onde poderán atopar todos estes eventos que son abertos.
Falaba da Genait, tamén quería falarlle eu porque na biblioteca aínda hai unha actividade a que pode acudir a cidadanía.
Así é, ata o día 29 de outubro, que ademais coincide coa celebración da Semana Internacional do Acceso Aberto á Ciencia, por iso que falábamos de xornadas de portas abertas, nun horario de 8:30 ata tarde, tamén case ata as 9 da noite, de luns a venres, poden tamén achegarse para con este fío conductor de Océano Nocturno desde a Terra, ver un pouco media dúcia de exposicións nas que se alternan componentes científica e artística. Eso é parte do que se presentaba no Genait nese empresamento, nesa localización, e que agora está lida aberta o público para estes días, como pode ser con A de Astrónomas, que son 13 paneis presentados por unha docente, Josefina Lin, mostras científicas sobre Rosalía de Castro, que é o seu exoplaneta Riosar, o sea, que é a estrela así denominada Rosalía de Castro, que é o exoplaneta, a parte artística tamén con conceptos cotidianos que inspirados en imaxes do universo, pois teñen unha segunda vida, refletindo a beleza do firmamento. Tamén, telescopio transparente, unha instalación e homenaxe. En xeral, actividades de divulgación científica.
Por último, a modo de curiosidade, os estudantes todavía poden facerse cunha axenda dos estudiantes, non? Ainda está reparténdoa.
Sí, así é. Nos tres campus, durante estes meses, estánse a repartir. Agora mesmo están en Torre Cedeira, agora pola mañá. Hai persoal que está únicamente amosando a TUI, que é a tarxeta universitaria. Poden levar un exemplar da xenda que foi deseñada con colaboración do Consello Social para que todos eles poidan ter este agasallo. En adiante, pois, se queren saber máis datas, poden velo nas redes sociais e tamén na propia web.
Mónica Valderrama, vicerreitora de Comunicación e Relacións Institucionais da Universidade de Vigo. Moitísimas gracias.
Vale, moitas grazas.